Šta je svetost? To je voleti Boga. Šta je prelest? Voleti sebe. Ja predlažem jednu drugačiju vrstu komunikacije. Znači, umjesto elektronskog opštila Facebooka predlažem mnogo bolji Facebook, a to je ikonostas u crkvi. Facebook, knjiga lica. Pogledajmo ta lica. Otvorimo Facebook, Isusovu ikonu. Upišimo njegov e-mail, to je Oče naš. Ukucajmo njegov mobilni broj telefona, to je Isusova molitva. I zatim razgovarajmo uživo sa njim preko Skype-a koji se zove Sveta liturgija. A onda kada se napojimo nebeske energije, tada opštimo i sa drugima i sa sobom, ali sada na jednom zdravom i razumnom nivou. Srce čovečanstva je hrišćanstvo. Srce hrišćanstva je pravoslavlje. Srce pravoslavlja je isihazam. A srce isihazma je Božija blagodat, životorna energija netvarne svetlosti, dar Duha Svetoga ili Božija ljubav. Mnoga su imena, ali sila je jedna. Ne dopustimo da nam jedan dan ne protekne, a da se toga jutra nismo uključili u Boga. Da smo akumulirali Boga u sebi. A ako neko pita koliko, ja bih rekao, po meri bogoljubavi i bogočežnje, koji svako nosi u svome srcu.
Radio Svetigora. Katedra.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje monaha Arsenije Jovanovića sa vrata manastira Ostrog na temu Lažni rajevi i sebeubistvo, koje je održao u nedjelju 2. juna u crkvenoj gostionici Pasha u Nikšiću. Predavanje je povodom jubileja 1700. godina od Milanskog edikta organizovala crkvena opština Nikšić, u čije ime je oca Arsenija i brojnu publiku koja je do posljednjeg mjesta ispunila salu crkvene gostionice Pasha, pozdravio đakon dr. Nikola Marojević. Izlaganje na ovu veoma interesantnu i aktuelnu temu izazvalo je veliku pažnju publike, pa je na kraju predavanja monahu Arseniju upućeno i nekoliko pitanja.
Čovjek je od svog postanja postavljao sebi dva osnovna pitanja uvijek. Jedno glavno pitanje koje se provlači kroz čovečanstvo, kroz istoriju, a to je otkuda čovjek? I odmah zatim se nadovezuje pitanje zašto čovjek? Danas u 21. veku imamo dva odgovora. Jedan odgovor da je čovjek stvoren, a drugi je da je čovjek nastao. Nauka kaže da je čovjek nastao. Da je čovjek nastao slučajnošću od nekakvog prvobitnog primordijalnog koarcervata, što na srpskom jeziku znači u stvari jedna kapljica sluzi, kapljica proteina, koja se tako pojavila u prapočetku, u tim prvobitnim morima i zatim pražnjenjem nekakve velike munje, u jednom trenutku je došlo do životnog procesa u toj prvobitnoj kapljici proteina. Znači, potpuno slučajno, potpuno haotično, potpuno bez ikakvog smisla i reda, i onda je, jel da, iz te prvobitne kapljice nastala ćelija, sasvim slučajno, pa onda iz te ćelije sasvim slučajno je nastao neki mali paramecijum, pa zatim mekušac, pa kičmenjak, sasvim slučajno, pa riba, pa ptica, pa gmizavac, sasvim slučajno, pa sisar, i na kraju sasvim slučajno nastao čovjek. Isto tako slučajno od majmuna koji je slučajno nastao. Tako da ne znam šta bi mogli da mislimo o toj teoriji i šta možemo tu da kažemo zašto čovjek onda. Ako je sve slučajno, ako je sve haotično, onda nema nikakvog smisla. Međutim, onaj drugi odgovor je da je čovjek stvoren. Tako da ako je stvoren, on nije mogao da bude stvoren od nekoga ko je stvoren, nego je morao biti stvoren od nekoga ko je nestvoren. Neko ko je uzrok svemu. Neko ko je prvobitni tvorac. Tvorac, ili kako mi kažemo Bog, je stvorio čovjeka, to kaže kreacionistička teorija u odnosu na evolucionističku, koja govori o evoluciji, da je sve slučajno nastalo. Znači, čovjek ima apsolutno svoj smisao, svoju odredbu i svoju namjenu. Pa se onda sada postavlja pitanje, ako je tako, zašto je Bog stvorio čovjeka? Pa Bog je stvorio čovjeka da bi se ovaj radovao svome biću, svome postojanju, svome životu, da bi se radovao Božjoj blagodati, da bi se radovao zajednici sa Gospodom. U raju, u prvobitnoj ljudskoj egzistenciji, zamislimo to svako kako možemo, jer ono što se kaže u Svetom pismu je vrlo relativno. Znači, to su neke odrednice koje mi možemo da razumemo. Da su bili Adam i Eva, da su bile životinje, da su se šetali kroz raj, da se Bog povremeno pojavljivao, da su komunicirali. Znači, nekako se to mora objasniti. Dubinski to shvatiti nije lako. Ali kako god da je to prvobitno postojanje bilo, ta egzistencija, u toj egzistenciji Bog je darovao čovjeku svoju ljubav. A ta ljubav je u stvari doživljaj neprestane blagodatne zajednice sa tvorcem, koja se još naziva blaženstvo. No svi znamo da je došlo do gubitka tog prvobitnog blaženstva, jer je čovjek zaželao više od onoga što je imao. Imao je blaženstvo, a hteo je više. Želeo je da otme više. Od tada počinje otimanje. Jedan vrlo specifičan pojam, jedna specifična pojava, da u suštini pali čovjek neprestano otima od života. Nije zadovoljan sa onim što mu život daje, nego mu treba više i više i više. Tako da je, prestupivši zapovest da je probao sa drveta poznanja dobra i zla, opet nikada ne možemo tačno znati šta je to bilo, ali u svakom slučaju on je tu sebe ograničio. Znači, mi danas imamo slobodu, znači slobodna smo bića da biramo dobro ili zlo. Međutim, to je krajnje ograničeno, znate. Jer da je čovjek ostao da se hrani od drveta života, on bi imao neograničenu paletu, neograničeni izbor bezbrojnih Božjih dobara. Ovako smo se skučili da biramo između dobra i zla. Okusivši od drveta poznanja dobra i zla, čovjek je u stvari dobro pomešao sa zlim. Tako da to je u stvari ta povezanost između uživanja i patnje. Izgubivši to prvobitno blaženstvo, čovjek nije mogao da ga zaboravi. Međutim, u ovom iznanstvu nastavlja da ga traži, ali na pogrešan način i na pogrešnim mestima. Tako da više na taj način ne može da dostigne ono blaženstvo za kojim je čeznuo i za kojim svi mi čeznemo. Tu radost, taj mir, taj spokoj, tu ljubav u srcu. I, nažalost, došao je samo do uživanja. A uživanje, koliko god da traje, koliko god da je slatko, ono uvek posle toga povlači patnju. Recimo, ako kažemo uživanje, reč koja je nastalo živeti,
Pa možemo da kažemo da je to živanje ili življenje, a uživanje je nešto surogat, nešto loše. Znači, kao kad kažemo mišljenje i umišljenost. Znači, ono što je umišljeno, to je nešto što nije dobro, nešto što je pogrešno. Tako da uživanje je u stvari lažni život. Uživanje je samo neuspjela imitacija pravog života, neuspjela imitacija raja, tako da dolazimo do pojma lažnog raja. Čovjek je sebi uspio da stekne samo lažni raj na ovoj zemlji. A lažni raj nije ništa drugo do sam pakao. Tako da tu imamo taj zatvoreni krug uživanja i patnje, koje je još Sveti Maksim Ispovednik jako dobro obradio i govorio je, koliko god da otmemo uživanje od ovoga života, uvek toga posle moramo da propatimo to. Jer je to taj jedan zatvoreni krug i svetost se u stvari sastoji u tome da čovjek prestane da hrli ka uživanju, ali isto tako da prestane da beži od patnje, da primi sve onako kako mu Gospod pruža. Dolazimo do tog otimanja, znači jednostavno nismo zadovoljni s onim što nam pruža život. Hoćemo više i više, jer nam je u suštini prazna duša. Ovo je znači opšti put cijelog čovečanstva. Međutim, svi mi imamo svoje posebne živote i svoje posebne puteve i u svom ličnom putu mi ponavljamo u malom istu priču. Znači, svi mi dok smo bili deca, znači naše detinjstvo, je u suštini slika raja, slika manje više tog blaženstva u kome smo bili, jer znamo, evo ga jedno dete, ono je radosno. Njoj nikada nije dosadno. Ono je blaženo, spokojeno, ne treba joj fudbalske utakmice, ne treba joj praćenje političkih zbivanja, ne treba da ode u diskoteku da bi se istresla tamo da bi bilo bolje. Ona je blažena neprestano. No, nažalost, odrastanjem mi se suočavamo s ovim svetom koji je pao. U tom palom svetu to odrastanje prati sagledavanje okoline. Dok smo deca, mi ne obraćamo pažnju. Dobro nam je iznutra. Kako rastamo, spoznajemo slabosti i grehove oko sebe. Vidimo da čovjek više baš i nije tako radostan kao što je bio u detinjstvu. I polako, spoznajući greh, zadobijajući tu drskost, znači čovjek prestaje biti detetom kada izgubi bezazlenost. Znači, godine nisu bitne. Čovjek u poznim godinama može ostati dete bezazlenošću. Međutim, ovaj svet, da bi se uspjelo u ovom svetu, vrlo je bitno biti bestidan i drzak. Znači, izgubivši prvobitni stid i izgubivši onu nevinost, bezazlenost, mi postajemo drski i samim tim polako, zbog toga, ne zbog nekakve kazne, jednostavno Božija blagodat ne trpi bestidnost i drskost. Božija blagodat polako nas napušta i mi počinjemo sve više i više da osjećamo tu prazninu i da čeznemo za onim divnim stanjima kada nam nikad nije bilo dosadno, kada nam je bilo divno u svakom trenutku kada smo bili deca, a ne znamo šta se to dešava. Jer nismo upućeni u smisao života. Tako da je vaspitanje deteta od suštinskog značaja za zdravog i normalnog odraslog čoveka. Znači, da se detetu od početka objasni koji je smisao života. Tako da ovaj svet, ova civilizacija, možemo reći da je u stvari zbirno ime za bezbroj iluzija, za bezbroj lažnih rajeva, odnosno ukoliko želimo da idemo do kraja, za jedan opšti pakao koji se manifestuje u životima svih nas u većem ili manjem stepenu u zavisnosti koliko otimamo uživanja života ili koliko u Bogu tražimo utehu. Lažni raj čovjek može pronaći u mnogim stvarima, počevši od onih najgorih, kao što su narkomanija, alkoholizam, seksualne izopačenosti svih vrsta, nasilje, zatim preko najizgled manje strašnih stvari u kojima čovjek pronalazi utehu i uživanje. To su recimo preterani rad, internet, strastvene navike i hobi, ostrašćena posvećenost određenom tipu muzike, pogotovo rock and roll i njegovih derivata. I bilo šta drugo što čovjeka ostrašćuje čini nesposobnim za pravilnu i zdravu komunikaciju sa Bogom, sa samim sobom i sa drugim ljudima. No, nažalost, najteži lažni raj jeste narkomanija. Zato što narkomanija Zato što droga najbolje imitira taj izgubljeno blaženstvo. Znači, oni koji su probali drogu vrlo dobro znaju o čemu govorim. Taj polenov prah iz pakla, bilo koja da je droga u pitanju, ona tako snažno deluje na centralni nervni sistem da izaziva to osjećanje približno tom blaženstvu za kojim mi svi čeznemo. I zato dolazi do te zavisnosti i do tog robovanja, jer u stvari svi narkomani na prvom mestu su u stvari veliki bogotražitelji. To su nežne, suptilne, tanane duše koje teško mogu da podnesu hladnoću i sivilo ovoga sveta. Znači, nikada nemojte da se prevarite i da u jednom narkomanu, jednom alkoholičaru smatrate da su to, znate kako kažu ljudi, more, to je besno, to treba, ne znam, na rad, na u rudnike. To nije tačno. To su duše koje traže Boga, no nažalost izopačenošću ove civilizacije njima se Bog ne nudi, nego im se nudi sve ono što je suprotno tome. Znači, naravno, uz narkomaniju tu je alkoholizam, koji se u stvari svodi na isto. Na samom početku moramo reći da postoji drogiranje spoljnim i unutrašnjim stimulansima. Znači, spoljni stimulansi, to je ono otprilike što svi znamo, ali ajde da pomenemo. Znači, na prvom, da krenemo od onih najtežih, to je heroin, zatim kokain, tu je krek, koji je, toga kod nas, ja mislim, još uvijek nema, ali to je neki produkat, to je neka slobodna baza kokainska, koja je užasno, užasno opasna stvar. Dok sam živio u Americi još pred 20 godina, to je bilo u usponu. Ukoliko heroin i kokain upropaste čoveka za nekoliko godina, krek ga upropašćuje za nekoliko nedelja ili za nekoliko mjeseci. Onda tu imamo halucinogene droge i spidove takozvane, to su LSD tripovi, ekstazi, onda imamo pečurke, psilocibe, to su već prirodni, imamo kaktus, meskalin, imamo amfetamine i tako dalje. E sada dolazimo od tih kao malo slabijih, tako da kažemo, lakših droga, što je jedna ogromna zabluda. Znači, kad se kaže marihuana i haši, što se kaže lakše droge? Ogromna zabluda. Ovo što smo pomenuli, to su smrtonosne droge. A hašiš i marihuana, to su teške droge. Jer one, ako ne dovode toliko do poremećaja fiziologije, one užasno teško deluju na ljudsku psihu. Znači, marihuana naročito izaziva kliničku paranoju. Znači, čovjek koji je dugo puši marihuanu, on postaje paranoičan, znači sumnja u sve i u svakoga. Znači, nema nikoga više u ko ne sumnja. Svaka situacija je protiv njega, u svakoj situaciji očekuje da će nešto loše da mu se desi. Znači, potpuno irealno, i što vrlo često vodi u šizofreniju. Znači, heroin ne vodi u šizofreniju, kokain ne vodi u šizofreniju, ali LSD tripovi, marihuana, pogotovo ove danas koji su poprskane raznoraznim hemikalijama, direktno vodi u šizofreniju. Naravno, moramo da pomenemo i kofein i nikotin, koji su apsolutno isto tako, u medicini se oni nazivaju nervnim otrovima. Znači, sve te droge su stvarni nervni otrovi. Tako da, kofein i nikotin su apsolutno u tom nivou. I naravno, tu ima još mnogo toga drugog i novog, što je bolesni ljudski um izmislio, a što meni ne pada na pamet više da istražujem, jer ko zna šta svega tu ima. No, postoji drogiranje i sobstvenim hormonima. Znači, sobstvenim biohemijskim supstancama iz našeg organizma. Tu su na prvom mjestu, znači, adrenalin i endorfini. Adrenalin, on se luči u graničnim stanjima, kao što su razne vratolomije, skakanje padobranom, brza vožnja kolima, motorciklom, raznorazna ludila koje ljudi rade. Pre prošle godine sam bio na slovenskoj plaži u Budvi, pa gledam one mlade ljude, pa ima neki veliki kran ovako, ne znam ja, sigurno, ne znam ja, 40-50 metara, onda se on popne gore pa mu vežu nešto dole za gležnjeve i onda skače on s tim dole, i to je tako namešteno da postoji neki feder koji ga zaustavi samo da ne udari dole u tlo, i to valjda mu ispunjava to, taj dan, taj život. Zamislite vi tu prazninu koja tera čoveka da u tome traži utehu. Znači, u takim sve momentima, znači, sva ta riskantna stanja, opasna po život, a što nam u suštini nepotrebno. I što činimo iz dosade, nema istinskog životnog sadržaja i unutarnje praznine. Poznato je da adrenalin širi krvne sudove, da ubrzava rad srca, dovodi priliv u mišiće, i čovjek se osjeća budno, aktivno i, da kažemo, razbuđeno u odnosu na tu neku dosadnu svakidašnjicu što nam se dešava. A tu imamo i endorfine. Znači endorfini to je stvari, to je skup supstanci koji su stvari tipa morfijuma slično, znači morfin, endogeni morfini, znači unutarnji morfini. Znači endogeni morfini, endomorfin, endorfini. To su supstance koje se luče uglavnom pri znači koje se luče pri prijatnim događajima u životu, ali naročito u ljubavnom odnosu i naročito pri orgazmu. Znači to je organizam tada luči najveću količinu tih prirodnih hormona da bi dali osjećaj prijatnost, ljubavi, radosti, jer je zapravo taj čin nešto najuzvišenije što je dato da bi se rodio novi čovjek. Možete zamisliti da je taj čin dat čovjeku, a da nema taj prijatni nadržaj, ko bi se time bavio? Znači znamo da je Bog to spustio čovjeka da bi se rađao novi čovjek, i ne samo naravno radi toga, nego da bi muž i žena u Bogom blagoslovenom braku krunisali svoju ljubav time. No nažalost, zloupotreba polnog odnosa spada u najtežu narkomaniju, koja se kod žena manifestuje kao nimfomanija, odnosno bešnjenje polnog organa, koje se manifestuje u leganju sa svakim ko to poželi. A kod muškaraca, bilo kod homoseksualnih ili heteroseksualnih, do neprestane potrebe za polnim nadražajem, gdje na kraju umjesto semena biva ekulirana čista krv. Znači to su izopačenosti koje su veoma prisutne danas u svijetu. Ranije dok sam bio, znači ja dosta govorim o zapadu, blagodarim Bogu što taj zapad još uvijek nije toliko došao kod nas, ne zato što se na zapadu žive loši ljudi, nego zato što je tamo sve to otišlo mnogo dalje nego ovdje i nadam se da nikada neće doći u onom obliku u kome sam ja ostavio New York pre 20 godina. A danas neki moji prijatelji koji dalje tamo žive, pričaju mi, kaže, Arsenije, ti ne bi prepoznao New York danas. Tako da ne mogu da zamislim kako to može izgledati kad je tada već to bilo krajnje van pameti. Tako da danas mi kažu da danas mlad čovjek, ukoliko hoće da izađe u diskoteku bilo gde, znači on je prinuđen da ima barem jednu homoseksualnu vezu. Znači devojka sa devojkom, muškarac sa muškarcem, i kaže se, ok, ti možda budeš heteroseksualan i možeš da imaš devojku, možda imaš svoga dečka, ali da bi bila in, da bi bio, kako da kažemo, civilizovan, ti moraš i to da okusiš. Tako da znamo da na taj način mnogi bivaju inficirani, mnogi bivaju oštećeni i mnogi bivaju propašteni za ceo život. Tu u stvari mi dolazimo do zloupotrebe uopšte. Sve što je dao Bog, ništa po sebi nije loše. I reče Bog da je dobro kad je stvarao. Posle svakoga dana i reče Bog da je dobro. Tako da mi znamo, pravoslavni hrišćani, postojali su raznorazne sekte, religije, filozofije koje su govorile da postoji zlo, da je zlo imanentno u svetu, znači da je zlo ima svoje biće. Međutim, to nije tačno. Sve što je Bog stvorio je dobro, ali izopačenošću postaje loše. Tako da i sve te droge, znači opijumski mak, on sam po sebi nije loš. On je dat da bi se čovjeku pomoglo. Međutim, čovjek u svojoj obolelosti, on vrši destilaciju do morfina, pa onda morfina do heroina. Isto tako koka je data onim Indijancima tamo, mučenicima, da malo sažvaću, da se dignu malo, da se u tim teškim poslovima, da malo bude, da se razbude. No čovjek, oboleli čovjek je to doveo do tolike destilacije toga da je stvorio taj prah koji urniše moždane ćelije. I tako dalje, tako dalje. Znači, suština zla je u zloupotrebi. Znači, da li zloupotrebiti ili dobro upotrebiti? Moram da kažem, ako govorimo o uživanju, da postoji jedno uživanje, samo jedno uživanje koje je pravo, a to je ono uživanje kad se pobedi uživanje. Znači kad čovjek pobedi svoje slabosti, to je najveće uživanje. Kako su to stari Latini rekli? Se ipsum vincere pulcherima res est. Stari Rimljani su još rekli, ne znam, Božci, pobediti sam sebe najlepša je stvar. Znači u ovom palom ljudskom stanju, stanju gubitka rajskog blaženstva, jedna od glavnih osobenosti je da svako uživanje, svaki lažni raj brzo gubi na prvobitnom dejstvu i na sladosti svoga doživljaja i da automatski iziskuje povećanje nadražaja, odnosno doze. Nažalost, to je prokletstvo, to je taj zatvoreni krug. Šta god nam je slatko na kratko, posle postaje mora sve više i više i više, tako da dolazimo do izbezumljenja i do teškog zloupotrebe svega što nam dođe do ruke. Znači, bez prave utehe, prave ljubavi, koja je Božija blagodat, sve ubrzo postaje dosadno. Jedno od osnovnih osjećanja današnjice je dosada. Šta je zapravo, šta to zapravo znači kada neko kaže dosadno mi je? Mislim, mi svi kažemo toliko puta dosadno mi je, osjećam se dosadno, no da li smo ikad razmišljali šta je suština dosada? Recimo da zamislimo fiktivno da imamo dva čoveka. Jedan je kome je dosadno u životu. A imamo drugog čoveka, recimo, zamislimo kome nikad u životu nije bilo dosadno. Oni su se sreli i ovaj ga pita kako si, ovaj kaže dosadno mi je. I sad ovaj se začudi i pita, a šta to znači? Kako je, šta je to? Pa u suštini dosade je nemir. Znači, nemir, to je neizdrživa sporost, proticanje vremena. Potreba za bilo kakim doživljajem. Dok čovjek koji posjeduje mir, čovjek koji posjeduje spokoj, koji posjeduje radost u sebi, a istinski pravi dugotrajni mir se zadobije jedino u Bogu, takav čovjek lako traje. On bezbolno, neosjetno i lako prolazi kroz vreme. Sjećam se, čitao sam delove neke pouke svetog Tihona Zadonskog. To je jedan ruski svetitelj srednjevekovni iz 17. veka, ne znam tačno, ne sjećam se. On je bio episkop i povukao se bio u osamu i u jednom trenutku kaže, kad je on tako, kad razmišlja o molitvenom pravilu, o molitvi, i onda kaže, oni ljudi koji nemaju molitveno pravilo, koji se ne bave molitvom, kaže, njima je mora da je strašno dosadno u životu. I to zaista jeste. Jer molitva donosi tu radost. Molitva donosi to ispunjenje koje čovjeku daje zamenu za sva lažna uživanja. Naravno, za to se treba potruditi. Molitva se ne dobija tek tako. Da li se išta ozbiljno u ovom svetu dobija tek tako? Ne. Nego se itekako žrtvujemo za raznorazne besmislene stvari. A kad je u pitanju molitva, mnogo nam je teško. Tako da on bezbolno, neosjetno i lako prolazi kroz vreme. Čovjek koji posjeduje Boga. Dugotrajna nelečena dosada uvodi u stanje neprirodnog i bolesnog dremeža, bezvoljnosti i čovjek savremenog društva mora da se razbuđuje nekako iz tog mamurluka. Svi mi patimo od teg nekog, stalno, barem moramo da popijemo kafu da bi se malo digli. No pošto moramo se razbuđivati raznoraznim stimulansima, bilo spoljnim ili unutrašnjim. Što se tiče medicine, medicina ne može pomoći na duhovan način i stoga ona je proizvela legalne narkotike. Tako da danas imamo, pored ilegalnih, imamo i legalne narkotike. Naravno, svako će reći, pa to nisu narkotici, to su lekovi. Nažalost, to su ipak narkotici, iako se zovu lekovi. I to su uglavnom antidepresivi i sedativi. Znači, čovjekova duša ne može biti izlečena hemijom. To moramo svi vrlo dobro da znamo. Međutim, nažalost, danas kad odemo kod lekara, svakako kod psihijatra ili kod psihologa, ukoliko ima nekakav problem, velika je zabluda ukoliko mislimo da će nam oni pomoći razgovorom ili ne znam nekakvim drugim, jer baš se bavim time dosta i razgovaram i sa psihijatrima, razgovaram i sa ljudima koji su išli na lečenja i uvek se veoma iznenade i razočaraju kad vide u stvari da se odmah radi o prepisivanju lekova. Jasno je da svi mi težimo ka stanju razbuđenosti i spokoja koje je suprotno dosadi i nemiru. Međutim, stanje vrhovne razbuđenosti i spokoja postiže se jedino Duhom Svetim kroz takozvanu pravoslavnu psihoterapiju. Pravoslavna psihoterapija uopšte nije neki poseban pojam koji biva paralelan sa crkvom. To je u suštini samo pravoslavlje. Jer pravoslavlje kao tako, ljudi vrlo često nisu svjesni, misle da to nekakva tradicija, ili da bi čovjek bio dobar, ili da bi bio bolji, ili da to nekakav moralni kodeks. Međutim, pravoslavlje je u suštini vrhovna psihoterapija. Hristos je bio vrhovni psihoterapeut, čovjek koji je došao da leči naše duše. Psihoterapija, lečenje duše. Leči on naša tela, ali uvek u svrsi da mi spoznamo njegovu silu i svakako da je uvek mnogo važnije da se iznutra osjećamo dobro nego da nam je telo zdravo. To svi vrlo dobro znamo. No moramo znati jednu stvar, to pogotovo moraju da znaju roditelji koji imaju decu, da ne postaje svako narkoman, alkoholičar, pušač ili bilo šta drugo iz prvog okušaja. Moramo da znamo, znači ne smemo imati taj nerazumni strah kada neko ode od dece da će, ukoliko mu neko stavi u piće nešto, da će to automatski da gotovo. Ne. Za te slabosti ljudske je potrebna predispozicija. Znači, čovjek koji je formiran zdravo, čovjek koji je formiran u zdravoj porodici, gdje su bile tri generacije prisutne, da su to baba i deda, tata i mama, da je bio razgovor gde je na prvom mestu bila prisutna crkva, razgovor o smislu života, takav čovjek raste zdrav, snažan, ima ljubav u sebi, osjeća da ga vole i nema tu besomučnu potrebu da se puni bilo čime na što naiđe. Nažalost, danas zdrave porodice ima sve manje i manje. Tako da formiranje ličnosti bez ljubavi Božije i bez ljubavi naših najbližih dovodi do te predispozicije da se vrlo lako postane zavisnik od nekih od ovih lažnih rajeva. Tako da ceo svijet ima neprestanom porastu te pojave. Znači, Sveto pismo nam svjedoči da će u posljednje vremena ponestati ljubavi. I to zaista se danas i dešava. Što bude manje ljubavi među ljudima, to će potreba za hemijskim stimulansima, bilo ilegalnim ili legalnim, biti sve veća. Svijet ide ka opštoj narkomaniji, ka opštoj tabletomaniji. Svjedoci smo globalne narkomanizacije i pilulizacije ljudskog uma i nervnog sistema. Govorimo o dolasku, o kraju vremena, govorimo o dolasku Antihrista. I kaže se da će on biti jedna veoma harizmatična ličnost, privlačna, koji će biti duhovni politički lider i koji će činiti raznorazna čudesa. Po mom skromnom mišljenju, jedno od najefektnijih čuda Antihrista bit će lek od narkomanije, jer će u budućnosti narkomanija ili tabletomanija, jer moramo znati da je danas ogroman procenat ljudi na psihoaktivnim lekovima. Znači, ljudi koji nisu narkomani, alkoholičari, nego koji su ljudi koji imaju probleme u životu i koji imaju redovno prepisane, znači, bromazepame, bensedine, raznorazne antidepresive, koji su na hemiji, koji ne mogu da prođu kroz život, ne mogu jedan dan da izdrže bez hemijskog stimulansa. Znači, svet ide ka tabletomaniji i ka narkomaniji. Pamtim ponovo New York, to je jedan ogroman novi Vavilon, svakako to nije svuda tako. Međutim, danas sa internetom i sa ogromnim komunikacijama više selo ne postoji, sve je isto. Tako da usled to je ogromnog te koncentracije informacija, čovjek svuda već dolazi do svega i ogromna je koncentracija ljudi za koje nikada ne bi rekli da su na nekoj drogi ili da su na lekovima za smirenje, koji ne mogu da prođu jedan dan bez toga. Pamtim podne na Manhattanu, znači u onom biznis centru, znači da su one visoke zgrade, da su ljudi aktivni tašnama, ljudi koji se bave ozbiljnim poslovima. Odjednom oko podne, kad je lunch break, znači kad se ide na užinu, odjednom se pojavljuju u tom kraju sumnjive face, neki dileri, neki portorikanci, neki crnci iz Harlema, neki belci potpuno sumnjivog, to su stvari dileri. Dolaze, ljudi silaze, kupe tuna fish sandwich i kupe svoju dozu da se srede, jer ne mogu da podnesu ogroman pritisak na svom radnom mestu, gde ih šef maltretira, gde šefa maltretira njegov šef, gde svako maltretira svakoga, i to je užasan pritisak. Ljudi posle u špici, posle radnog vremena, svaki treći čovjek priča sam sa sobom. A mi hrlimo ka tom zapadu. Jedva čekamo da uđemo u Evropu. Znači, jedno od najefektnijih čuda Antihrista biće lek od narkomanije. Svakako, lažni lek, koji će u stvari biti posljednja prevara i možda nešto najgore od svega. Na nekom od prethodnih ovih predavanja sam pominjao podelu istorije čovečanstva na tri civilizacijska talasa. Prvi civilizacijski talas je najveći i agrarni. I on je trajao negdje približno oko 8000 godina. Znači, u tom agrarnom talasu, u tom agrarnom periodu, čovjek se uglavnom bavio, znači, poljoprivredom. I od toga je živeo 8000 godina, da kažemo. Neki naučnici govore oko 10, ali mi, u stvari, ljudi crkve računamo otprilike da između 7,5 i 8000 godina u stvari postoji čovjek, postoji civilizacija. Znači, drugi civilizacijski talas, on traje samo 300 godina unazad, i to je industrijski civilizacijski talas. Tako da je sudar između industrijskog i agrarnog civilizacijskog talasa, koji je počeo tamo do 18. veka, krajem Francuske revolucije, tad nastaje to, znači industrializacija, tu je pojava šizofrenije. Svakako da je šizofrenija od uvijek bilo, ali ne u tako ogromnom stepenu. Znači, dolazi tog sukoba, čovjek se odvaja od prirode, ajde da ne kažemo čak odvaja se od Boga, pošto je ateizam uvijek bio prisutan, ali se onda odvaja od prirode. Znači, ulazi u gradove, nabija se u gradove, u fabrike, gubi kontakt sa prirodom, svakako da gubi kontakt sa Bogom, dobija više vremena. Čovjek je ranije imao više, morao više da radi, jer rad ipak pomaže čovjeku. Svakako da običnom čovjeku rad mnogo znači. duhovnim ljudima je potrebna dokolica, ali da bi iskoristila na pravi način. Međutim, sekularizovani čovjek, za njega je dokolica pogubna, jer se prepušta svojim strastima. I baš zbog toga je došlo do ogromne pojave šizofrenije, tako da to uopšte nije tačno da je šizofrenija nekakva bolest sama po sebi, koje će oni stati na rep, naći čarobnu pilulu i izlečiti je. Ne. Ona je znači pojava civilizacijska. I imamo treći civilizacijski talas koji traje samo 30 godina, to je elektronsko-kompjuterski. Šta je proizvod sudara drugog i trećeg talasa? To je suicid, samoubistvo. Svakako da je samoubistva od uvek bilo. Ali nikada u ovoj količini, u ovom broju. I to sam pominjao na nekim predavanjima, užasno zvuči, ali pomenut ću ponovo. Znači, svakih 40 sekundi u svetu neko izvrši samoubistvo. Što je otprilike 2000 dnevno. 2000 dnevno, znači danas, ajde da računamo od jutros do danas, otprilike 1000 ljudi izvršilo samoubistvo u toku dana i od večeras do ujutro će još 1000 ljudi. A statistike kažu da otprilike 20 puta više pokušaja. Znači 40.000 ljudi dnevno pokuša da se ubije, a 2000 uspe. A ako 40.000 pokuša, koliko onda pomisli? Znači da kažemo otprilike da 100.000 ljudi dnevno na svetu pomisli da se ubije. Zašto? Postoji paganski, dalekoistočni hrišćanski pogled na samoubistvo. Nekada u Kosari Grka, kod mnogih filozofskih škola, samoubistvo je bilo potpuno opravdano. Kod stoika naročito. Zato što se smatralo da je to, da čovjek ima pravo. Da je to jedno dostojanstveno povlačenje života. Opet, dalekoistočni pogled, on se naročito ogleda u Japanu. To je jedna nacija koja je izuzetno inteligentna, izuzetno praktična, izuzetno sposobna, međutim duhovno izuzetno bolesna. Jer kod njih je samoubistvo jedna potpuno neopravdana stvar, nego jedna stvar od prestiža, jedna stvar od morala, stvar koja je potpuno prihvaćena. Dan danas u Japanu ljubavnici potpisuju ugovor o samoubistvu. Ljubavni par ili bračni par potpisuje ugovor o samoubistvu ukoliko dođe do neke situacije da oni završe. Otkuda suicid? Otkuda takav poriv, potpuno suprotan poriv za životom, impulsu koji je usađen u suštinu svakoga živo bića, pa čak i u neživotvorevinu? Čak i kristali se bore da žive. Jedna stena ima silu u sebi da se ne raspadne. Ona želi da postoji. Nedavno sam se šetao, pa vidim jedan asfaltni put, pa pukotina izbija busem trave. Jedna travica može da razbije asfalt. Znači, ta sila je ugrađena u celokupnu tvorevinu za životom. Kako je moguće da se pojavljuje ta volja? U psihologiji i filozofiji osnovni životni impuls nazvan je volja. Znači, Schopenhauer je govorio o volji za životom. Nietzsche, čuveni njegov učenik, je govorio o volji za moći. Opet, treći su govorili o opštoj volji za postojanje. Otkuda ta volja za nepostojanjem u čoveku? Postojanje da bi opstalo i trajalo mora da ima svoj smisao. Smisao postojanja je u stvari u trajanju. U trajanju, jer je život stvoren od tvorca da bi trajao večno. A osnovno gorivo postojanja je ljubav. Prvenstveno ljubav Božija kao čista energija, a zatim i ljubav naših bližnjih. Međutim, ljubav naših bližnjih je u stvari refleksija Božije ljubavi. To je kao mjesec od sunca. Ukoliko sunce ne obasja mjesec, mjesec ne može svetliti. Tako i mi, ukoliko se ne uključimo u Boga, ukoliko se ne uključimo u misiju Božije ljubavi, preko molitve, preko liturgije, preko pričešća, mi ne možemo zapravo da imamo zaista pravu ljubav. To može biti ona samo telesna, prolazna ljubav. Znači, geneza samoubistva, uvek se pojavljuje problem, bilo da je zdravstveni, bilo da je emotivni, bilo da je ekonomski. Pojavljuje se problem. Čovjek se suočava sa problemom. Ukoliko on živi u situaciji, u okruženju gdje nema ljubavi, ne osjeća ljubav od svojih bližnjih, nemanje ljubavi rađa usamljenost. Usamljenost rađa bespomoćnost. Bespomoćnost rađa osjećanje beznađa. Osjećanje beznađa daje gubitak smisla ili motiva. Gubitak smisla života, znači kad čovjek se konačno suoči da život nema smisla, on ulazi u krajnje stanje, a to je stanje očajanja. Očajanje je zadnji korak do samoubistva. Tu imamo u suštini pojavu obolele slobode. Znači, celokupna tvorevina se grčevito bori da opstane. Jedino čovjek koji je kruna prirode, koji je stvoren kao mali bog, on odlučuje da neće da živi. Znači, jedino biće u tvorevini koje ima slobodu i koje se po tome i približava malom bogu. Znači, mi imamo potenciju da postanemo bogovi. Mi smo našu slobodu izopačili, naša sloboda se razbolela i mi svoju slobodu koristimo na svoju propast. Zbog čega? Zato što nemamo tvorca koji nam je darovao tu slobodu, izgubili smo ga. Znači, na psihijatrijskim simpozijima i kongresima govori se o suicidu, navode se razni uzroci i razlozi, podele i vrste, beskrajne statistike. No do sada još niko nije pomenuo, barem ne na profesionalnom socijalno-psihijatrijskom planu, jedan osnovni uzrok, a to je deficit ljubavi u ljudskom društvu. Jedna vrlo jednostavna stvar. Bio sam prošle godine na Svesrpskom kongresu u Beogradu psihijatara i baš sam slučajno bio na predavanju o suicidu. Tu je bilo priča kako se ubijaju, na koji način, da li se žene ubijaju više, da li se muškarci ubijaju više, kako to izvesti, kako spriječiti. Ništa, praznina jedna strašna. Znači, niko ništa konkretno nije rekao. Ljudi se bave, ubijaju se, a suicida je sve više i više. Jedini moment koji je bio donekle nešto govorio, to su bili neki mladi psihijatri. Znači, uvek mladi ljudi. Međutim, kasnije, nažalost, ta psihijatrija pokazuje dosta svojih slabosti i mnogi mladi psihijatri koji su puni entuzijazma u početku, kasnije dobijaju, znači ulaze u to neku čamotinju, shvataju da im jako teško to polazi za rukom i više to odrađuju. Znači, nemaju više te snage. Ti mladi ljudi su, oni su organizovali teleapel. Znači, 24 časa slobodnu telefonsku liniju da ljudi koji požele, kojima dođe na pamet da se ubiju, da pozovu, ne bili se na taj način spasili. Jedino je tu bilo nekog konkretnog pokušaja, međutim, o čemu se tu radi? I oni imaju problem, jer ljudi koji ih pozovu i koji se, da kažemo, spasu u tom trenutku samoubistva, međutim, posle ne mogu da ih se otresu, jer te ljudi svaki čas posle zovu. Zašto? Zato što tu su preko tog telefona našli s nekim da porazgovaraju. Znači, oni nemaju s kim da pričaju. Tako da su i sad ti ljudi u teleapelu potpuno ne znaju šta da rade. Jer im se javljaju samo da bi pričali. Znači, užasna usamljenost. Po klinikama i ambulantama danas, znači, lekari, terapeuti, lekari koji su dali Hipokritovu zakletu da će pomagati ljudima, da neće štetiti, oni više ne znaju kako da pomognu, jer nemaju ljubavi, ne znaju kako da je pruže. Danas kad dođeš kod lekara, nije bitno koga, uopšte ne govorim sada o psihijatrima i psiholozima, svakako i oni se ljudi bore kako znaju i umeju, ali dođeš kod internista ili kod traumatologa, uznemiren si. Recimo, polomio si se u saobraćajnoj nesreći, ili ti preti opasnost da imaš karcinom ili dijabetes. On kao terapeut na prvom mestu treba da bude čovjek, da komunicira sa tvojom dušom, da te uteši, da te umiri. Međutim, on to ne zna kako i on ti odmah prepisuje sedative. Odmah ti prepisuje bromazepam, makar slomio nogu, makar imao dijabetes ili ne znam, zapaleni pluća, on ti prepisuje bromazepam ili bensedin, jer ne zna i ne može se bavi sa tobom. I šta, o čemu se radi? Čovjek posle provedenih 10, 15, 20 dana na bilo kojoj klinici, on izlazi posle, ukoliko je iole slab, on izlazi kao zavisnik. Ljudi posle saobraćajne nesreće, ne znam, slomio je kuk, on posle 20 dana izlazi navučen na bromazepam i on posle mora da nastavi da pije bromazepam, jer taj lekar ne zna kako da ga uteši, kako da mu kaže: brate, sve će biti u redu. Ne, oni čak, ja sam nailazio, govore: a, od toga nema ništa, ili niste smeli to da radite, i tako neke stvari koje uopšte ne razmišljaju da li taj čovjek ima svoju psihu, kako će onda se osjećati kad izađe iz te ordinacije na ulicu, i tako dalje. Znači, čuveni Descartes je rekao jednu možda najčešće ponavljanu izreku u filozofiji, a to je: mislim, dakle postojim, cogito ergo sum. Svakako to nije baš tako lako, ipak je on posle dugo, dugo godina došao do toga, ogoljujući svoje postojanje i došavši tim nekim apofatičkim pristupom ogoljavanja svoga postojanja i došao do tog. Međutim, ja to malo ovako, da kažem, banalizujem, pa kažem da svaki nesretnik koji je zarobljenik svog lažnog raja, u njemu nalazi svoju ljubav, nalazi utehu, odnosno potvrdu svoje ličnosti, svoga postojanja. Tako da pušač, on može da kaže: pušim, dakle postojim. Alkoholičar: pijem, dakle postojim. Bludnik: bludničim, dakle postojim. Drogiram se, dakle postojim, i tako dalje. Međutim, to su lažna postojanja. To su postojanja, to su lažni rajevi koji vode u nepostojanje, u bekstvo, u nebiće, u nihilizam. Znači, ničega nema. Nihilizma praktično nikada nije bilo u filozofiji. Nikada nije bilo u istoriji čovječanstva. Uvijek je bio neki dvig Međutim, od moderne i postmoderne u ovim zadnjim od 20. veka pa nadalje ulazimo u nihilizam jer su sve izobrnuli. Naravno, govorim ovdje o savremenim filozofima zapadne Europe, sve su izobrtali koliko su mogli i na kraju, pošto su se grčevito borili da se odvoje od Boga, završivši konačno sa Ničeom, čovjek je došao u nihilizam, znači ničega nema i sada tu osuđuju. Skoro sam, nedavno sam razgovarao sa jednim gospodinom koji je veoma obrazovan i on kaže, ma to zapadna Europa nije kriva, kaže, to je Rusija kriva. Rusija se zarazila budizmom, a taj budistički nihilizam pa je posle prenela na Europu, što je apsolutno krajnje netačno. I mada je tačno da je nihilizam zaista našao svoju punoću u budizmu. Znači, budizam je, pre svega, uopšte nije religija. Jer religija je nešto što nas povezuje sa Bogom. Religare. Ligare je znači povezano, povezati se. Religare, prefiks re, koji znači nešto ponovo. Znači, ponovo se vezati. Za koga? Za onoga od koga smo otpali. To je Gospod. Kod njih nema toga. Znači, u budizmu nema Boga. Znači, samo bežanje u nihilizam, u nestajanje, u nirvanu. I oni javni ljudi. I oni su suočeni sa patnjom u životu. Nažalost, nisu spoznali živoga Boga. Ali ipak pateći oni su izmislili taj sistem da bi se potpuno ugušili u sebi, da bi nestali. Tako da svi oni koji smatraju da je budizam nekakav idealni način za smirenje su u velikoj opasnosti da izgube svoje biće. No glavna potvrda identiteta i postojanja glasi. Sad vi ćete pretpostaviti da ću ja da kažem volim, dakle postojim. Da, ali još više od toga je voljen sam, dakle postojim. Ako na ovom svetu znam da postoji barem jedan čovjek koji me voli, to je već dovoljno smisao za život. Jer tu dolazi do te povrede ljubavi. Ukoliko me neko zaista voli, ja osjećam ogromnu odgovornost da ne povredim tu njegovu ljubav. Sjećam se kad sam ja bio mlad čovjek, klinac u Beogradu, živio sam vrlo raspusno, jer je to tada bilo potpuno normalno i potrebno. Od društva. Komunizam nas je gurao u narkomaniju, u rock'n'roll, u sve to, samo da slučajno ne dođemo do praga crkve. I na taj način ja sam živeo veoma riskantno, ali zahvaljujem Bogu što sam imao roditelji koji su me voleli i koji su mi to zaista apsolutno pružili. Ja, osjećajući tu ljubav, nikada nisam smeo da napravim taj konačni korak da sebe upropastim, da odem u zatvor ili da se konačno navučem na drogu ili da odem u kriminal, jer sam uvijek pomislio šta će biti, kako bi se oni osjećali da ja odem u zatvor, kako bi se oni osjećali da sam ja narkoman. Nisam mogao da povredim tu ljubav. Nažalost, mnogi moji prijatelji koji danas nisu živi, a koji su bili divni ljudi i koji su između ostalog možda neki od njih su opisani u ovoj knjizi, veoma talentovani, divni ljudi, tananih duša. Oni su nažalost živjeli u porodicama tadašnjeg beogradskog krema, socijalističkog, komunističkog, političkog krema, koji nije imao vremena za svoju decu, koji je hrlio za svojim karijerama i koji je svoju ljubav svojoj deci projavljivao samo tako što im je dao novac. Ta deca, nemajući ljubav, oni nisu imali nikakve kočnice. Oni su išli direktno u heroin, do kraja, direktno u kriminal, direktno u bilo šta i izginuli su. I tako, da bi nas ljudi volili, i mi moramo da volimo ljude. Jer mi konačno ne možemo voleti nekoga, a da taj nas neko ne voli. Možemo biti zaljubljeni. Ali ljubav je zaista uvek uzajamna. Ne mogu voleti tebe ukoliko me ti ne voliš. Mogu biti zaljubljen, mogu čeznuti za tobom. Ali ako mi ti ne uzvratiš ljubav, ljubav se nije desila. A naročito da bi doživjeli Božju ljubav, koja je vrhovna i koja je punoća svih radosti, moramo da iskažemo svoju ljubav prema njemu. Tako da u osnovi samoubistva je uvek uverenje da nas niko ne voli. Ni ljudi, ni sam Bog. Kao što je život projeva ljubavi prema Bogu i ljudima, samoubistvo je vrhovna projeva mržnje. Ali to zavisi od tipa ljudi. Postoje tri tipa ljudi. Znači, ima ljudi koji osjećaju mržnju prema Bogu. Postoje ljudi koji osjećaju mržnju prema drugima i koji osjećaju mržnju prema sebi. Statistike govore da su samoubistva najčešće pred zoru i u proleće. Baš kada se budi život. To je zanimljivo. Znači, kada se rađa život u proleće i kada se budi novi dan, najviše samoubistava. A zašto? Zato što čovjek koji je izgubio smisao života, koji se ne raduje u životu, kome je teško, on ne može da se suoči sa tim bujanjem života. On je ljubomoran na druge ljude, on mrzi život. I on sebi uzima, ubija sebe jer ne može da podnese to buđenje, to bujanje života. Jer ga to boli. Kao čovjeka sa bolesnim očima koji ne može da gleda sunce. Tako će s nama biti, nažalost, ukoliko nam se, ne daj Bože, desi da ovaj svet napustimo u nekoj strasti, oštećene duše, oštećenog čula za Božju ljubav, Bog nije izmislio pakao, mi ga stvaramo. Božja ljubav, Božja svetlost, netvarna svetlost zrači na celokupnu tvorevinu. Ukoliko mi ne pripremimo, ne očistimo oko svoje duše koje je čulo za Božju ljubav, mi ćemo se mučiti u onome svetu, jer će nas pržiti Božja ljubav i nećemo biti spremni za nju. Zašto je na robiji samica najstrašnija kazna? Zbog toga što se čovjek sa samoće suočava sa sobom. A to sve zavisi od toga da li u sebi imamo ispunjenost toplotom ljubavi ili ledenu prazninu mržnje. Samoća može biti blagoslov ili prokletstvo. Da li se suočavamo sa Božjom ljubavlju ili sa mržnjom Satane? Za istinske djelatne hrišćane samoća je zaista blagoslov. Zato što se u tim trenucima oni suočavaju sa Bogom koji je u njima. To najbolje znaju oni koji su se povukli iz prevelike ljubavi za Bogom, iz prevelike žrtve, koji su se povukli u pustinje i koji do tančina, do najdubljih dubina svoga bića doživljavaju zračenje netvarne Božije svetlosti, Božije blagodati. Oni najbolje znaju kakav je blagoslov samoća. Tako da svi mi svakako ne trebamo ići u pustinje, ali moramo imati jedan deo u toku dana kada ćemo biti sami, makar ćutati, posvetiti se Gospodu, sozrcavati njegovu ljubav, zavapiti iz dubine duše da nas on posveti. Ljudi vole da budu budni. Svi volimo da smo razbuđeni, ne volimo da smo mamurni, da smo mrzovoljni. I razbuđujemo se, uglavnom postoje dve vrste bdenja. Postoji pobožno bdenje i satansko bdenje. Pobožno bdenje se odvija u crkvi ili u svome domu. Tu imamo tamjan, molitve, himne Bogu, metanije i slično. Posle takih bdenja jutra su puna radosti i želje za životom. Dok ova druga bdenja, koje se odvijaju u kafanama, noćnim klubovima, po privatnim pirovanjima sa duvanskim dimom, alkoholom, drogom, psovkama, tučama, bludom, donose jutra koja rađaju očajanje, samoubistva i ubistva. Prošle godine sam boravio u manastiru Podmajne u Budvi 6 mjeseci tokom letnjeg perioda. Da li slučajno, da li namjerno, ne znam, ali u celoj Budvi su zabranjene diskoteke i glasna muzika od ponoći. Samo na jednom mjestu, na manje od 50 metara od manastira Podmajne, nalazi se diskoteka Majne sa najstrašnijom i najprimitivnijom šund turbo folk muzikom koja traje do 5 ujutru, koja trešti i razbija. Tako da kada mi ujutru krećemo na bogosluženje, ti nesretni mladi ljudi napuštaju diskoteku. Šta sam se tu nagledao? Strašno. Pamtim jednu devojku, onako lepo obučenu, razbijena onako ujutru od alkohola, droge, pijana, onako tetura se, dva muškarca, dva mladića vode, vjerojatno zna se gdje je vode, a ona onako pijana viče, hoću da se ubijem, bre. Neka nesretnica, vjerojatno iz Srbije, potom bre, došla tu da se urniše. Znači, čemu vode takva bdenja? Hoću da se ubijem, bre. Znači, u razgovoru sa ljudima koji su pokušali samoubistvo, saznali smo da su najčešće čuli glas ili misleni primoraj. Ubi se, ubi se, ubi se. Pa onda često je dodaje, niko te ne voli, život nema smisla. Odakle taj glas? To svakako nisu proizvele naše moždane ćelije usled nekakvog biohemijskog poremećaja, kao što govori psihijatrija. Ako je tako, priznajem, ako postoji biohemijski poremećaj gdje dolazi do nekakve oluje u pameti, otkud da ne dođe do poremećaja da se čovjek osjeća sretno, divno, radosno, nego baš svaki biohemijski poremećaj dovodi do najstrašnijeg psihičkog oboljenja. Taj glas je glas demonskih sila, neprijatelj ljudskog roda koji rade na pogibi ljudskih duša. Sjećam se isto tako jednog mladog čovjeka koji je preživio samoubistvo i koji mi je do tančina opisivo. Znači, on nije bio ni šizofrenik, ni ludak, ni ništa. On je samo, nažalost, bio 5 godina kokainu. Kokain mu je razorio psihu i toliko ga je doveo do neizdržljive nervoze, da on više nije mogao da izdrži, da je otišao na psihijatriju. Bio je tamo neko vrijeme i počeo je da čuje iz dana u dan. On je bio na nekom 3. spratu, da su dole u prizemlju pojavio se hor koji je pevao ubi se, ubi se. On je slušao hor, demonski hor, horori su mu pevali ubi se. Je to nekakav biohemijski proces, nešto krcano u mozgu? Pa ne. To psihijatri naravno ne priznaju i čak i otvoreno smevaju takve tvrdnje. Međutim, po svjetskim statistikama nevjerovatnog i zastrašujućeg porasta samoubistava u svijetu, nisam vidio da je psihijatrija tim svojim teorijama uspela da nađe rješenje. Znači, pitanje od presudnog značaja je da li poslušati taj misleni glas ili ne. Odnosno, da li poslušati onaj drugi. Ne čini to jer te Bog čeka u večnosti. U Svetom pismu Bog poručuje čovjeku: u čemu te nađem, u onome ću ti suditi. To znači, u kom stanju duše se umre, to stanje se prenosi u večnost. U kakvom duševnom stanju se može nalaziti jedan samoubica, ubica, narkoman, alkoholičar, prenadraženi, nikad zadovoljeni bludnik ili homoseksualac, u stanju koje se zove pakao. Ponovo se vraćamo na to da Bog nije stvorio pakao, mi ga stvaramo. Tako da u suštini svaka narkomanija je u suštini pasivno samoubistvo. Reći jednom narkomanu, alkoholičaru, pušaču, bludniku ili homoseksualcu zbog moguće polne zaraze da to ne radi jer će umreti, besmisleno je, jer je strast jača od razuma. U suštini on i ne može da podnese takav život. On želi da pobegne od njega. Sjećam se moga druga Bojana Pečara, basiste, divnog čovjeka. On je bio basista u grupi EKV, čuvene grupe Ekaterina Velika. Tako, u jedno sivo, zimsko veče sedimo u mojim kolima, idemo negde, oni su smotali joint od hašiša i on onako šali kaže, evo, kaže, da pobegnemo od stvarnosti. Bekstvo od realnosti. To smo se mi malo isprdali, u stvari, pošto to psihijatri govorili kao to je bekstvo od realnosti. Ali u suštini to zaista jeste bilo to. Mi smo bežali jer nismo mogli se suočimo sa tom takvom realnošću, gde je Bog bio ljubomorno čuvan. Sve moguće filozofije i sve moguće religije svijeta su nam bile na tanjiru date. Beogradske knjižare su bile prepune. Nikada bolja nije bila produkcija raznoraznih izama i filozofizama iz celog sveta. Ali pravoslavlje je bilo ljubomorno čuvano. Nigde ga nije bilo. Bilo je samo nekoliko jadnih prašnjavih crkvenih prodavnica da je nešto moglo se kupiti. Ali svakako nikome od nas nije padalo tamo da idemo, pošto to sve bilo izdrugivano. Tako da, no ukoliko ti mučenici i uspiju da ostave svoj porok, bit će nesreći, neće izdržati, jer u njima ostaje onaj užasni nepodnošljiva praznina koja je prevukla porok, a koju taj porok kasnije uvećava. Takim ljudima je potrebno nešto novo. Nešto što će i zameniti njihovu lažnu utehu i nešto što će ispuniti tu bolnu, vapijuću prazninu. Znači, moramo da znamo da droga parališe produkciju endorfina. Znači, hemijska supstanca, bilo da je legalna, bilo da je ilegalna, ona parališe lučenje tih najtananijih, najfinijih endorfina, tako da kasnije to biva potpuno sprženo. I čak i kad ostavimo, dugo nam treba da povratimo radost. Znači, mi u suštini tražimo radost. Znači, jedan narkoman kad osjeća krizu, ili da kažem jedan pušač, recimo, pušimo se. Šta to znači u stvari pušimo se? Šta to znači da hoće da zapali cigaru? Pa nema radosti. Znači, da ima radosti, da ispuni radošću, ne bi mu potrebe za tim. Ali mu ta cigareta u tom trenutku pruža radost. Pruža mu neku utehu. A da ne pričam o mnogim drugim stvarima. Tako da, moramo biti užasno oprezni. Gdje tražimo radost? Gdje tražimo uživanje? Božija blagodat u molitvi. Kad osjeni ljudsko biće proizvodi najfinije endorfine koji dugo traju. I što bi rekli mangupi, na čisto, na čistaka. Ništa nisam uzeo. Ne osjećam sutradan nikakav mamurluk. Ne boli me glava od loze. Ne boli me pluća od duvanja. Ne boli me vene od fiksanja. Imam Boga u sebi. Na čisto. Mnogo mi je dobro. Imam krajnju vrhovnu radost. Imam osjećanje besmrtnosti. Imam osjećanje vrhovne ljubavi. Tako da ako se misl o samoubistvu ikada pojavi, nikada ne treba komunicirati sa njom. Nikada ne treba razmatrati u svom umu da li to da učinim, da li da ne učinim, da li postoji svrha ili ne. Odmah ispovediti kod sveštenika. Odmah iznati to sebe. Ukoliko nije moguće, ispovediti nekom bližnjem. Ukoliko ni to nije moguće, zavapiti iz dubine duše Bogu. Ali nažalost, to je poruka samo onima koji znaju Boga, koji znaju crkvu, koji znaju sveštenika. Šta raditi sa ostalima? Svet, nažalost, ne ide ka dobrom. Svet ide ka lošem. To je u Svetom pismu piše, a i svako ko ima jela pameti može da vidi da svetu ide ka jednoj teškoj situaciji. Danas po svetu, u velikim gradovima, među milionima ljudi, savremeni čovjek je očajno usamljen. S obzirom na to da jedina kategorija u međuljudskom odnosu postala isključivo korist, usled gašenja ljubavi pravo prijateljstvo više ne postoji ili je veoma retko. Nema više prijatelja, nema više žrtve za bližnjeg. postoji samo poznanstvo, hladno i distancirano, postoje samo poznanici. Živio sam u toj Americi, svi smo čeznali za njom i danas mnogi mladi dolaze u manastir pobožni, ali ipak me pitaju, a kako je bilo u tom Njujorku, kako je tamo? Privlači, jer to je ta draž greha da te privuče, a da te posle odbaci ko zgužvanu i praznu konzervu Coca-Cola. U tom Njujorku sam dobro spoznao lekciju života. Prijateljstva nema. Ima samo koristi, brate. Ukoliko mogu da imam nekakvu korist od tebe, materijalna, duhovna, telesna, dobro je. Ukoliko nema, ne trebaš. Čak i ne mogu da se družim sa tobom, jer ukoliko ti imaš neki problem, ja ne mogu da ga podnesem ukoliko ga ti meni izneseš. Jer sam ja labilan i ja odmah padam u svoj bedak. Ja padam u depresiju. Znači, nema prijateljstva, svi smo na distanci. Danas, u zapadnoj Evropi, naročito u Nemačkoj, kada je neko otvoren, kada neko hoće da se izjada, da se poveri svom prijatelju, najobičnije da kaže, ne znam, maltretira me muž ili šef mi je nezgodan, to se odmah smatra se nepristojnošću, necivilizovanošću. Postoji izreka među Nemcima, ovaj mora da je Sloven, jer smo mi otvoreni. I još koliko toliko smo još uvijek zdravi. Dok kod njih to ne postoji. Toga također u Americi nema. Postoje prijatelji za novac. Znate li vi koji su prijatelji za novac? Psihoterapeuti. Znači, nema niko ko da te sasluša zapravo. Čim postaje nešto ozbiljno, svi se rasprše. Ali psihoterapeuti su tu. Saslušat ću vaš problem, ali to košta. Sve za novac. Prijatelji za novac. Ja sećam kad sam bio klinac u gimnaziji, u osnovnoj školi, bilo je ono, pretpostavljam da i danas tako, mada verujem da se sve menja, jer taj zapas svuda dolazi. Išli smo, recimo, dajmo krv. To je bila najnormalnija stvar. Hrlili smo ka tome. Ja ne znam, ko 7 puta sam dao krv. Dobro, malo i da pobegnem sa časova, ali nema veze. Rado sam dao krv. Postoji transfuzija krvi, postoji davanje krvi u Americi, ali samo za novac. To oni ne mogu da zamisle da neko da krv za džabu. Usle toga, u velikim gradovima, pa i u manjim, ljudi se okružuju životinjama. Psi, mačke, majmuni, kornjače, papagaje. Pamtim, u Njujorku čovjek obožava svog psa, dobro uhranjeni labrador, on ga šeta, ona ide tamo da mokri, i tu je na ulici nekakav nesretni homeless klošar, beskućnik, koji onako, bilo je, boga mi, prilično hladno vrijeme, a novinac ovako dobar izolator, pa se onda oni nesretnici zamotaju novin onako. Tako da izgledaju kao neke oklopne životinje, tako leže po ulicama, i toga ima užasno mnogo. A oni govore o nekoj humanosti, o nekoj demokratiji, osuđuju nas, da smo mi genocidni narod i tako. Tako da, taj pas tako ide oko njega i mokri, i ovo mi naravno ne pada na pamet da bilo šta učini s toj životinja. Njegov labrador mnogo bitniji. I ima tako tih nekih smešnih, sećam se na televiziji bilo, pa u veterinarskoj stanici slika zabrinutog čoveka koji je u strahu za bolesnog kućnog ljubimca, jedinog prijatelja. Ili čovjek psihijatra u nervnom slomu na ivici samoubistva, papagaj mu je odletao preko terase. Tužno i tragično i jadno. Znači, usled pomahnitalog i nezadrživog materializma, sve što je duhovno i religiozno biva ismejano, potisnuto, pa čak i zabranjivano. Nedavno sam pročitao da je u Engleskoj, to je jedno od zemalja koja vodi u tom bolesnom liberalizmu zajedno sa Švajcarskom, zajedno sa Holandijom, da je zabranjeno nositi oko vrata lanč sa krstićem, naravno. Znači, na radnom mjestu. Znači, jedna je medicinska sestra bila otpuštena zato što je imala krstić i ona se žalila i njoj je bilo zabranjeno i bilo je rečeno da je u stvari bezbednost pacijenta na prvom mjestu. Eto, to je bilo odgovor i ona je izgubila posao. Zbog toga dolazi do raspada porodice. Znači, jezgro porodice je ipak oko crkve. Dođe sveštenik, posveti kuću, porazgovara, ispovedimo se kod njega, odemo u crkvu, tu su starije generacije. Imamo, znači, kada postoji bliska zajednica tri generacije, imamo razgovor. Razgovor rađa razumevanje. Razumevanje rađa ljubav. Ljubav rađa utehu i spas u svakoj teškoj situaciji. Razbijena porodica je u stvari generator svih mogućih nesreća. Svi ljudi koje sam znao u životu, koji su teško postradali, u njihovim kućama je bila rasulo. Tamo gdje je bilo ljubavi, oni su preživjeli. Bez obzira kroz kakve smo muke i iskušenja prošli, danas su to ipak ljudi koji imaju ogromno iskustvo, koji su preživjeli i koji mogu pomoći drugima. Ali kod njih je u domovima ipak bilo, tata i mama su bili normalni, bila je tu neka baka, bila neka molitva, bila neka krsna slava, iako je to bilo jako, jako zabranjivano za vrijeme komunizma. Tako da, ogroman porast je samoubistava između 15 i 25 godina. To je ono što je najporaznije. Znači čovjek kada je, ajde kada se čovjek od 50, 60, 70, 80 godina, mada je to isto besmisleno naravno, ubije pa, ali mlad čovjek od 15 godina recimo izvrši samoubistvo. To je pokazatelj današnjeg vremena. Dokle je došlo to razvijanje porodice u tom, znači roditelji više nemaju prava nad svojim djecom. To vaspitanje djece je potpuno izopačeno. Tada kad sam ja bio u Americi, po metrou je pisalo child abuse, znači zloupotreba djece, znači maltretiranje djece, i odmah broj da pozoveš da spasavaju djecu. Znači i to danas dolazi kod nas. Ukoliko malo vikneš na dete ili ga udariš ili ne znam šta, to dete može da te tuži u centar za socijalni rad. Tako da dete na izgled ima mogućnosti za nekakav rad, za nekakav razvoj, za slobodu, međutim pri prvom iskušenju tako dete strada. To je u stvari današnja situacija u svijetu. Stav većine zapadnih sistema je država je iznad pojedinca. Međutim, to vuče iz velikih davnih davnina. Znači, Aristotel je još govorio da je država iznad pojedinca. Pa onda Hegel je uvek idealizovao državu. Pa zatim, naravno, Marx, Mussolini, Hitler, Stalin, Lenin, Tito. Uvek je država zajednica, neka fiktivna zajednica je u stvari iznad pojedinca, pojedinac za Boga treba da se žrtvuje, u stvari nikad ništa. To je samo laž za manju grupu koja kroz te neke izme, komunizme, demokratizme, u stvari samo folira, kamuflira da bi vladala. A isto to je u tim savremenim danas korporacijama, čuvajte se toga. Kad uđete u neku veliku dobru firmu koja dobro posluje, uvek će da vam uzimaju dušu. Svakako da ne treba napuštati, treba raditi, treba živjeti od nečega. Ali ne prepuštati se tome kao sekti. Njima je to jedna od osnovnih stvari. Pogotovo na zapadu. Imam jednog prijatelja u Beogradu, on je polu Japanac. Otišao da posjeti svoje prijatelje u Japanu, svoju rodbinu. Čak i slabo zna japanski, govori beogradski onako koji mi. A baš Japanac. I kaže, otišao tamo neku pekaru da radi. I svakako nije se radilo subotom i nedjeljom, kao i ovdje. Međutim, oni su mu rekli, dođi. Dođi, pojavi se u subotu i nedjelju da te vidimo mi. Mi se tu pojavimo. Znači, potpuno, znači, nema crkve, nema Boga. Rad je jedina religija. Šta se dešava kada dođe do krize, kada nema posla? Prošle godine je bio prijatelj iz Pariza. Ogromna nezaposlenost u Europi. Ogromna. Ogromna nezaposlenost u Francuskoj. Šta on kaže? Prosječni Francuz izdržava 2 do 3 mjeseca nezaposlen. Poslije toga puca. Ide kod psihijatra na lekovima. Jer ne zna šta drugo. Nema nikakav sadržaj životni. Nema ništa duhovno. Tako da u toj zajednici iznad pojedinca usamljen čovjek je zgažen civilizacijom, zgažen je progresom. Tako da dolazimo na kraju do ova civilizacija, anticivilizacija, necivilizacija. Ova kultura je antikultura, nekultura. Neko će reći ovi kaluđeri su stvarno fanatici. Stvarno su mučni, crni i nemaju, ne pružaju radosti. Međutim, to je stvarno tako. U takvom sistemu odnos tehnologije i etike je 100% obrnuto proporcionalan. Znači što više naučnog progresa, to manje morala i brige za pojedinca. Dok svi sveti oci govore, svete pravoslavne crkve, poručuju, jedna ljudska duša je vrednija ne od jednog Mercedesa ili od jednog grada ili od jedne planete, već od čitave vasione. Tako da u crkvi čovjek uvijek u centru, makar kakvi mi u mantiji bili, i nismo ljudi, imamo svoje slabosti, ali ipak je čovjek u crkvi u centru. Borimo se za čovjeka koliko možemo. Dok u ovom sekularizovanom društvu čovjek je na dnu. Pre 10 godina i više dok sam živao na Kosovu, u Dečanima, posle bombardovanja i posle dekontaminacije, uklanjanja mina, ipak smo nalazili. I jednom prilikom sam našao jednu ovako plastičnu, kao neku šasiju, ambalažu od bombe, koja je tu otpala, plastična, na kojoj je debelim crnim markerom neko napisao Party Popper. A Party Popper na engleskom znači petarda za žurke. Znači jedan mladi Amerikanac tamo negde je znao gdje ta bomba ide i on je u svom, ne znam kako to da nazovem, u svojoj radosti što će ta bomba da rasturi, da raskida, jer znamo da su te kasete bombe stvari bile zabranjene međunarodnim konvencijama. On je napisao petarda za žurke. Tako da ako je to civilizacija, ako je to progres, ako je to kultura, onda odbijam i odlazim divnim rodovskim zajednicama. Tamo će mi biti bolje. Znači u filozofsko-teološkom leksikonu profesora Ivana Kolarića pod slovom D od 10 Božjih zapovesti cenjeni profesor smatra da bi prvu zapovest Ja sam Gospod Bog tvoj nemoj imati drugi bogova osim mene, trebalo relativizovati. Jer kako on kaže, još su budisti shvatili da nije važno u kog boga veruješ, već da si našao put da postaneš bolji čovjek. Znači, to je u stvari ta priča i s te strane i sa zapadnoevropskim putem. Još od Sokrata. Šta je Sokrat govorio? Vrlina je znanje. Isto tako i Kant u njegovom kategoričkom imperativu govori, uvek se ponaša tako da tvoj modus ponašanja može biti, znači, opšte zakonodavstvo. Znači, uvek zamisli šta bi bilo kad bi se svi ponašali kao ja. To zaista jeste dobar pristup. Ali ko ima tu svest? Ko ima strah Boži? Ja ću da kažem, meni sad dođe da, ne znam, ukradem ili da, ne znam, priđem ženi svoga prijatelja ili ne znam šta, baš me briga. I čak i kad bi se svi ljudi tako ponašali, mene to ne zanima. Zato što u stvari ne postoji moralni kodeks, ne postoji etika. Znači, etika i moral je postojala u zapadnoj Europi, no ona je potpuno ismejana, jer je Bog izbačen iz zapadne Europe. A šta je u stvari moral? Šta su moralne odrednice? Nije to da bi čovjek bio dobar, da ne bi sa poštenjem piške na ulici, nego da bi to uradio u WC-u, da ne znam, ne bi radio neke stvari. Nego etika, moralne odrednice su čuvari blagodati. Znači, pravi moral. Moral je u stvari skup ponašanja jednog društva. Etika, etos. Način kako se jedno društvo ponaša. Recimo, u jednom društvu postoji etično je da se pojede neprijatelj. Recimo, da mu se pojede srce. U drugom, recimo, nekom društvu etično je da kad ti prijatelj dođe u gostu, da mu daš svoju ženu. A u drugim nekim društvima, kao što je pravoslavno hrišćansko, etično je sve ono što štiti Božju blagodat. Da ne odstupi od tebe. Jer kada je Božja blagodat tu, sve je dobro. Kada Božja blagodat odstupi, sve je loše. Tako da kada je Božja blagodat odstupila od zapadne Europe, oni su vidjeli da je moral više nema nikakve smisla. Jer ga ograničava. I zaista čovjek zapadnog sveta, koji više nema Boga, a koji želi slobodu, i onda još mu neko kaže nemoj to, nemoj ovo, on će namjerno, i to je čak i opravdano, on će se boriti protiv toga. Znači, svi praktično moderni, a pogotovo postmoderni filozofi su stvari bore protiv toga. Znači, nema odrednica. Znači, etično je ono što se meni sviđa, što u stvari vodi u propast. Tako da, po mom skromnom mišljenju, je itekako važno koji je Bog u pitanju. Jer ako eto pogledamo, recimo, u hinduizmu, to su uglavnom bogovi koji su prikazani kao demoni, sa puno ruku, sa izbuljenim očima, sa zubima koji uništavaju, koji stvaraju i uništavaju. Onda recimo kod budista to smo rekli, tu Boga nema uopšte. Kako to onda ima veze u kog Boga veruješ ako tu uopšte nema Boga? Znači, onda recimo kod muslimana recimo, tu postoji, znači muslimani dele svet, oni to tako kažu, takozvana, postoji kuća islama, znači kuća islama predstavlja onaj deo sveta, onu teritoriju gdje je islam. A sve ostalo se zove kuća rata. Znači, kuća rata znači tamo da se ratuje. Da bi se ljudi preveli u islam. Bilo milom, bilo silom. Tako da, itekako je važno koga Boga verujemo. Jer svi ovi etički kodeksi uopšte ne dovode do pravih stvari od onih koji mi želimo. I naravno, savremena filozofija koja isto tako želi da bude religija, je rešenje u tom moralnom obrazovanju, što je u suštini se ispostavilo da je krajnje naivno. Znači, Lav Šestov, čitao sam nešto od njega, on se smejao, prosto zlurado se smejao Sokratu, Bogu, savremenih filozofa, smatrajući da on bio priglupo naivan. Kad je mogao da smatra da ukoliko se čovjek obrazuje, sad ti recimo obrazuješ, ja sad vas obrazujem i kažem, nije dobro, ne znam da se krade. Vi si kaže, aha, nije dobro da se krade, više niko ne krade. Smešno. Ljudi će dalje da kradu, znači nije dovoljno obrazovati se. Treba imati smisao zašto. I tako dalje. Znači, šta je uspjela da kreira moderna, obezložena, antireligiozna filozofija? Čudovišni zločini i ratovi modernog vremena pokazuju dokle je stiglo čovečanstvo na taj progresivni kulturni način. Progres u 21. veku ili kultura, pojmovi su koji su danas, posle svega najblaže rečeno, mogu izdati samo podsmeh. I na kraju celokupnog civilizacijskog progresa zapadne kulture dolazimo do pojave zvane eutanazija. A kao potpuni krah etike je krajnji ludila savremenog liberalnog morala do eutanazije zdravih ljudi. E sad, znači eutanazija, to je grčka reč, sastoji se od prefiksa ev ili eu i tanasios, tanatos, što znači smrt. Ev je prefiks za dobro, evanđelje, angelije, poruka, vest, dobra vest, radosna vest. Znači, eutanazija znači dobra, lepa, radosna smrt. Eutanazija je znači danas legalizovana u Švajcarskoj, Holandiji, još nekim manjim državama u Europi, međutim to krupnim koracima ide ka tome da se legalizuje. Eutanazija u stvari znači kada je čovjek bolestan, za sada još uvijek neizlečivo, kada pati i kada više ne vidi smisao svoga života, on lepo ode u neku kliniku koja se nažalost zove klinika i tamo njega ubiju. Znači on izvrši samoubistvo tako što mu pomogne da izvrši samoubistvo. Ajde. Naravno to apsolutno nema nikakvog opravdanja. Bog nam je, oni kažu da, se, da to vrše oni ljudi, da to urade oni ljudi koji dođu u takvo stanje koje nije dostojno života. Sad ja ne znam šta to znači. Jer da li je bolest nedostojna, da li je bolest neprirodna? Ne možemo reći da je prirodno biti samo zdrav. Znači potpuno je prirodno biti i zdrav i bolestan i umreti. Isto tako je potpuno to, to znači biti, to je dostojno. Ne možemo mi da utičemo na to da smo bolesni, ne. Znači, ali oni kažu, oni koji su osjećaju nedostojni života, oni znači dolaze do te ideje da izvrše samoubistvo nad sobom. Znači, ali ovo što je najstrašnije, znači nedavno, na internetu sam našao da se u Holandiji znači žele da proširi aktualni zakon o eutanaziji i za osobe preko 70 godina koje nisu bolesne, koje jednostavno ne žele više da žive. Znači dolazi do toga i tu je neka kampanja od potpisa od 112.000, treba 115.000 da bi to išlo u ovaj parlament. Tako da šta god je došlo dotle, oni će sigurno ići do, i doći će do toga da će postojati ustanove da se ljudi koji žele da se ubiju, da se ne bi naravno kvarili beton negde svojom krvlju i rastopanim mozgom, oni će lepo otići u neku kliniku i njemu će da ufiksaju tamo neki otrov i on će da, da se sredi. Znači dolazi do toga da, znači ako to bude izglasano, bit će izglasano sigurno, prva sljedeća stvar je da bilo ko zaželi samoubistvo moći će da to postigne, jer medicina kaže samo onaj koji je u depresiji, on ne može to da učini, jer za Boga depresija je bolest, znači on je pri punoj svesti. Ali danas toliko ljudi ima koji su u očaju, a očaj uopšte nije karakterisano kao psihičko boljenje. Znači, ako ja imam pravo sa karcinomom koji je neizlečiv i koji me strašno muči, da dobijem pravo na eutanaziju, na samoubistvo, po čemu ovaj drugi čovjek koji ima svoja prava, koji nema telesni bol, ali koji ima duševni bol, ima očaj, ima besmisao života, po čemu on neće imati pravo da se ubije? Tako da dolazimo do toga, dolazimo do ploda Nietzscheove teorije o nadčoveku i uništenju slabih i nemoćnih. Znači, isto tako kod profesora Kolarića govori se pod eutanazija, kaže postoji aktivna i pasivna. A pasivna eutanazija je kada se razvija klima u društvu gdje se stariji ljudi ohrabruju da se mirno i tiho povuku iz života. Zamislite vi kakav je to užas. Šta to zapravo znači? Znači ti matori i ti kljakavi, skloni mi se odavde, ne trebaš mi, nemoj da opterećuješ državni budžet, nego lepo idi tamo da te ubiju i da završimo s tobom. Znači, to je plod Nietzscheove teorije o nadčoveku i uništenju slabih i nemoćnih. To su Hitlerove gasne komore. Znači, možda Hitler je nestao, možda je nacizam pobeđen, ali njegova ideja o čistoj rasi se polako, ali sigurno vraća u Europu. Tako da eutanazija je produkt savremenog obezboženog čovjeka koji nastoji da napravi čistku svih onih osoba koje žive u globalnom društvu, a zbog svojih psihofizičkih nedostataka nisu u stanju da to prinesu bogaćenju i sticanju vojne, političke i ekonomske moći. A evo ima i klinika Digitalis u švajcarskom gradu Cirihu, otvorena 1998. godine, bavi se isključivo eutanazijom. Vlasnik klinike je advokat Ludvig Minelli, čija je specijalnost borba za ljudska prava. U cirišku kliniku dolaze teško bolesni pacijenti svih krajeva sveta kako bi prekratili svoje muke i za posljednje 10 godina izvedeno je preko 1000 eutanazija. Na listi čekanja je trenutno 6000 ljudi, najveći broj onih koji su okončali život u ovoj klinici došli iz Njemačke i Velike Britanije, iz dve najrazvijenije zemlje u svetu. Znači, tehnologija, ogroman razvoj, a smisao života na nuli. I znači, cena pomoći pri samoubistvu na toj takozvanoj klinici je 3.500 evra. Pacijent za tu sumu, pacijent za tu sumu dobija smeštaj u sobi od 3 dana, smrtonosni koktel i kremaciju. Mi svakako ne možemo spasiti svet. Bez obzira na sve Božje znakove, staranje i upozorenja, kao i na molitve pobožnih i svetih ljudi, čovečanstvo ide svesno i dobrovoljno u propast. Nada u nekakav raj na zemlji je samo naivni utopijski optimizam. No kada će biti drugi Hristov dolazak i konačna propast sveta, niko ne može da zna. Možemo reći i to da uopšte ne mora da znači da će to biti tako skoro, kao što neki uzrujano, pa čak i da kažem i histerično, pričaju šestice, antihrist, ne znam, gotovo je, živimo apokalipsi, u naše vremena dolazi antihrist, je već došao, ne primajte kartice, ne primajte, ne znam, čipove i tako dalje, tako dalje. Znate, žig je nešto spojno. Ukoliko imamo žig u srcu, ukoliko imamo kao Sveti Ignjat je bogonosac, žigosano srce, imenom Isusa Hrista, niko nam ništa ne može. Znači, možemo reći, čovjek je sposoban za još mnogo gora zla i ona već dolazi. Pa tek kad se navrši ono najluđe zlo i najstrašnije, što još ne možemo i da zamislimo, onda će Hristos doći da završi sa ovom tvorevinom i oni koji su spremili da povede svoje bračne odaje, a one koji nisu, za njih ne znam. Isto tako još uvijek ima dovoljno dobrih i svetih ljudi koji održavaju ovu tvorevinu u životu. Međutim, ono što možemo, znači nešto mi ipak možemo, a to je da pomognemo svome bližnjem i svoga doma, i svoga susjedstva, i svoga grada, ljubav. A u čemu se zapravo sastoji ljubav? Kako to ja sada treba da pokažem tebi da imam ljubav prema tebi? Tako što ću te zagrijem, da te poljubim, ili što ću 50 puta dnevno ti kažem ja te volim, ili čak i možda ako ti kupim cvet ili tako nešto. Pa da, svakako i to. Ali na prvo mjesto ljubav se očituje u žrtvi. U žrtvi da odvojimo malo svoga vremena i svojih tajnih zadovoljstava za razgovor i savjet, i ako ništa, ono barem da saosećajno saslušamo svoga bližnjeg u bolu i nevolji. Tako će sigurno biti manje samoubistava, ubistava, narkomana, alkoholičara, jednom rečju bit će manje očajnika. Tako radeći mi ćemo spuštati raj na zemlju, onoliko koliko je to moguće u ovom palom i zabludelom svetu. No da bismo u tome uspjeli, moramo iskreno što češće postavljati sebi pitanje. Da li ja kao hrišćanin u svetu, civil, mirjanin, imam dovoljno ljubavi i vremena da saslušam i utešim bližnjeg u nevolji? Da li ja kao monah želim da izdvojim malo od svoga vremena i da ponudim svoj mir, ako ga imam, i drugima? Da li ja kao sveštenik poklanjam dovoljno pažnje i svog privatnog vremena svojim parohijanima? Da li ja kao episkop poklanjam dovoljno pažnje i vremena svojim sveštenicima, učeći ih da je jedna duša vrednija od svih građevina i hramova na svetu, ma kako velelepni i potrebni bili? Volimo se iskreno i požrtvovano i bit će manje narkomanije. Volimo se iskreno i požrtvovano i bit će manje samoubistava. Volimo se iskreno i požrtvovano i bit će više radosti u ovome svetu koji sveti prorok David naziva dolinom plača. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenije Jovanovića sa vrata manastira Ostrog na temu Lažni rajevi i sebeubistvo, koje je održao u nedjelju 2. juna u crkvenoj gostionici Pasha u Nikšiću.
Lečimo jedni druge ljubavlju, jer Bog je ljubav. Isuse, večno božanstveni Božiji Sine, primi ovo detinje mucanje kao dar od mene, da mi u srcu usplantovom želja mine. Ti si moja zora prejutarnjeg svitanja, ti si moja radost iznad svih radosti. Ti si odgovor na sva moja pitanja, ti si melem za sve moje slabosti. Ti si ženik i nevesta moje nove mladosti. Ti si sveža rosa jutro na livadi, ti si vetro nebo nad visokim gorama, ti si oluja sa gromovnim munjama, ti si mlaka kiša u željeno proleće,
ti si šumska magla među soletnim bukvama. Ti si orlov let nad brdima zelenim, ti si lišće opalo na detinjstvo što miriše. Ti si tihi suton što je nebo u purpur obojio, ti si mesec srebrn što je večer ukrasio, ti si sovin huk što je ponoć probudio. Ti si urlik vuka zimi u planini, ti si sneg što je goru u belinu obukao, ti si kristal od leda što je krošnje okitio, ti si studen što je hitri potok u staklo pretvorio, ti si onaj što je iglicu svaku na pahulj izbrojao. Ti si duga na krilima leptira, ti si miris što sa cvetova popija, ti si košnica slatkim medom prepunjena, ti si divlja trešnja što je nežno procvetala, ti si bistra reka što se moru obećala. Ti si moje duše tamani uzdrhtaj, ti si moje sete duboki uzdisaj, ti si mojih prestupa milostivi oproštaj, ti si moje sreće prvi jedini roditelj. Ti si još pre smrti mog života vaskršitelj. Lečimo jedni druge ljubavlju, jer Bog je ljubav.